Švento Jono kongregacijos brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Sėkminių belaukiant.
Pirmiausiai, man rodos, būtų neblogai sugrįžti šiek tiek prie Seno testamento, kuris yra tikrai Dievo išgelbėjimo maketas, planas, simbolinis provaizdis ir pranašystė to, kas paskui įvyksta su mūsų viešpačiu Jėzumi, kas vyksta su mumis, mūsų dvasioje, sieloje ir kas galų gale pilnutinai išsipildys dangiškojoje Jeruzalėje, amžinybėje. Taip, čia bus išėjimo knygos 19 skyrius. Išėjimo knygos 19 skyrius. Trečią mėnesį po išėjimo iš Egipto, jo pirmąją dieną, izraeliečiai atėjo į Sinajaus dykumą. Trečią mėnesį. Bet prieš tai aš norėčiau dar pakalbėti apie laiko, skaičių, visą simboliką. Velykos, viešpaties prisikėlimo, jo mirties ir prisikėlimo, perėjimas per mūsų žmogystę buvo simbolizuojamas Izraelio tautos velykomis, Pascha, Dievo angelų perėjimu Egipte, kai buvo išžudyti Egipto pirmagimiai, o izraelitai buvo išvesti iš vergystės namų, iš to Egipto. Ir tos velykos, mūsų viešpaties Jėzaus, prisikėlimo velykos yra 8 diena. Yra tokie simbolinė savaitė, pasaulio sukūrimo savaitė. Dievas kuria pasaulį per 6 dienas. 6 dieną sukuria žmogų, šedevrą. Galutinis akordas jo kūrimo simfonijoje. Ir 7 dieną Dievas ilsisi po viso, ką yra padaręs. Jeigu pažiūrėtume į didžiąją savaitę mūsų viešpaties Jėzaus paskutinę savaitę šioje žemėje, matytume irgi, kad 6 dieną įvyksta naujo žmogaus sukūrimas, kai Jėzus miršta ant kryžiaus. Penktadienis yra 6 savaitės diena. Šabas, 7 savaitės diena, yra tas didysis šeštadienis, kada Dievas ilsisi po savo darbų. Po to daug didesnio darbo negu pasaulio sukūrimas, kitaip sakant, žmonių sielų atpirkimo darbo, naujo žmogaus mumyse sukūrimo darbo, Dievas ilsisi tame kape. Ir tas kapas irgi neveltui jis yra dar niekieno nenaudotas. Nes apskritai Jėzus nesinaudoja naudotais dalykais, jeigu taip galima pasakyti. Jo motina yra mergelė. Jo globėjas yra mergelė, šventasis Juozapas. Jo mylimasis mokinys yra mergelė. Jis jojo ant asiliukų, ant kurio dar niekas nejodinėjo. Jis paguldomas į kapą, kuriame dar niekas negulėjo. Jo pirmiai vis Jonas Krikštojas yra mergelė. Čia kūdikėlio Jėzaus Teresėlė suskaičiavo, surūšiavo visas tas mergeliškumo apraiškas. Ir jeigu Jėzus guli tame niekieno dar nenaudotame kape, tai tas kapas gali būti simbolis tėvų iščių, mergeliškų tėvų iščių. Kai prasidėjęs mergelės Marijos iščiuose, ne mergeliškose iščiuose, pradėjo savo žemišką kelionę, Jėzus baigė savo žemišką kelionę, tėvų iščių simbolyje, tame kape, kuriame dar niekas nėra gulėjęs. Ten Dievas ilsisi. Reišku, kad Dievo poilsis negali būti kitur, kaip tik tai jo pačiuose gilmėse. Sūnaus poilsis tėvų iščiuose, ant tėvų širdies, taip kaip Jonas buvo prisiklaudęs prie Jėzaus krūtinės, graikiškai ir lotyniškai, eiston kolpon, insinu Jėzų, Jėzaus iščiuose, Jėzaus prieglobstyje, Jonas buvo prisiglaudęs. Taigi poilsis yra tik tai toje intimybėje, jeigu galima tai pasakyti, ką simbolizuoja kapas. Tai čia jau matome tą šabo išsipildymą. Bet po to 7 dienos šabo poilsio yra ateina 8 savaitės diena, nors savaitėje tai yra tik 7 dienos. Prisikėlimo diena. Diena, kuri niekad nebesibaigia. Amžinybės diena. Štai kodėl mūsų bažnyčia irgi yra 8 kampi. Prieš mišes paskaičiuokite, pamatysite, kad 8 kampai. Per mišes neskaičiuokite, nes išsiblaškysite nuo svarbesnių dalykų. Krikštyklos senosios pirmųjų krikščionių buvo 8 kampės. Būtent, kad taip simboliškai būtų išreikšta ta 8 diena, prisikėlimo diena, kuri nebeturi vakarų, į kurią nebeteina tamsybės, mirties tamsybės, kuri yra amžinybės diena. Ir ta pati struktūra pasikartoja taip pat ir su sekminėmis. Bet jau pagal savaitės, kadangi tarp Velykų ir sekminių yra 50 dienų, 7 savaitės. Vadinasi, tai yra savaičių savaitė. Nuo Velykų iki šeštosios savaitės yra tas savotiškas kūrimo darbo, atpirkimo darbo pagilinimas, kai Jėzus rodosi savo mokiniams, moko juos viso, ko jie dar nebuvo supratę, atveria jų protus raštams. Tai yra kūrimo ir atpirkimo dar trečias, jeigu taip galima pasakyti, darbas, pagilinimo darbas. Matot, visur kartuojas tas trys švenčiausios trybės parašas, jeigu taip galima pasakyti. Šeštą savaitę yra Jėzaus dangun žengimas. Atsimenam, kad šeštą dieną yra žmogaus atpirkimas ant kryžiaus ir šeštą dieną žmogaus sukūrimas kūrimo savaitėje. Taigi tas Kristaus dangun žengimas, kai galva įžengia ten, kur ir visas kūnas bus, yra to naujojo žmogaus perkūrimo pabaigos pradžia, jeigu taip galima pasakyti. Garantija mums, kad mes būsime ten, kur ir mes kūnas, Kristaus kūnas, bažnyčia, būsime ten, kur galva. Kaip ir sako šeštinių mišių prefacija, dėkojimo malda per mišes. Septintąją savaitę yra aukštutinio kambario maldos savaitė, kai Marija su mokiniais susirinkę meldžiasi, užsidarę namuose, aukštinėme kambaryje. Ir tai yra to šabo polisio, šabo ramybės simbolis, išraiška. Ir sekminės yra aštuntoji savaitė, ta dvasios dienos išsipildymas, kuris būtent mus per dvasę įveda į tą amžinąją nesibaigiančią dieną. Nes aštuntoji diena Jėzaus prisikėlimo, tai buvo Kristaus įžengimo, nes prisikėlęs Kristus nebemiršta, kaip sako šventas Paulius. Bet per sekmines ir mes esame įvedami per šventosios dvasios nužengimą į mus. Šventoji dvasia pasodina mumyse nemirtingumo šaknį, kaip sako išminties knyga. Ir įveda mus į tą aštuntąją, niekad nebesibaigiančią dieną, savaitę. Tai tiek dėl tų aritmetinių simbolių. Matot, kad nebereikalo visi tie skaičiukai ir dienos. Turi irgi simbolinę gilę prasmę. Ir dabar grįžkim truputėlį prie to, ką jau kalbėjom, kad išėjimas iš Egipto, pirmagimių išžudimas egiptiečių, paskui išėjimas sausomis kojomis per raudonąją jūrą ir atėjimas prie Sinajaus kalno, tai irgi šito laiko, kurį mes baigėme išgyventi, velykų laiko ir sekminių, provaizdis, kadangi mūsų vyresniai broliai izraelitai per sekminę švenčia įstatymo davimą ant Sinajaus kalno. Jiems sekminės yra įstatymo šventė. Ir įstatymas tai yra giliausias, didžiausias Dievo apreiškimas Izraelio tautai. Šviesa, tiesa, kelrodis, rodantis kelią į gyvenimą. Į gyvenimą su Dievu, į bendrystę su Juo. Tai yra Dievo žodžio davimas žmonėms, kad žmonės gyvi būtų tuo įstatymu, ta šviesa. Ir vadinasi mums taip pat sekminė šventosios dvasios atsiuntimas, tada galime suprasti, kaip Senajame testamente ta Sinajaus kalno įstatymo davimas yra tik provaizdis ir pranašystė to, kas vyksta per sekmines. Nes kaip ant Sinajaus kalno įstatymas yra įrašomas Dievo pirštu į akmens plokštes, paskui pranašas berods Ezekielis, jeigu gerai atsimenu, sako, kad dabar įstatymas bus įrašytas į jūsų kūnišką širdis, nebe ant akmens plokščių, bet į jūsų širdis bus įrašytas įstatymas. Ir būtent šventoji dvasia Dievo pirštas įrašo savo tą ugnimi, į mūsų širdies plokštės naująjį meilės gyvybės įstatymą, kuris mus apšviečia ir kuris mums rodo kelią į gyvenimą, į tikrąjį amžinąjį gyvenimą. Meilės įstatymas. Vadinasi, mes tampame sandoros skrynę, tampame šventosios dvasios šventovė, nes būtent šventovėje buvo saugojama ta sandoros skrinė, kurioje buvo saugojamos akmens lentelės su Dievo pirštu išrašytų įstatymu. Štai kodėl mes esame šventosios dvasios šventovė, nes toje šventovėje yra mūsų širdis sandoros skrinė, į kurią įrašytas naujasis tas gyvybės įstatymas, šventosios dvasios yra įrašytas gyvybės įstatymas. Reikėtų tada dabar jau griebti jautį už ragų ir pažiūrėti, ką apaštalų darbai pasakoja apie tą sekminių įvykį, antras skyrius apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, vadinasi įstatymo davimo šventai Izraelyje, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Iš dangaus. Iš ten, į kur įžengė Jėzus prieš 9 dienas. Tarsi pūstų smarkus vėjas. Vėlgi, hebrajiškai, graikiškai ir lotyniškai vėjas ir dvasia yra tas pats žodis. Ruach, graikiškai jau nebeatsimenu dabar, ir spiritus. Lotyniškai ne vėjas daugiau, bet kvapsmas, tas oro judesys, kuris išeina iš gyvo padaro. Ir graikiškai yra pneuma, dabar prisiminiau. Pneuma reiškia ir vėja, ir dvasia. Štai kodėl tas smarkus vėjas, kai skaitom originalo kalbą, galima iš karto suprasti, kad eina kalba apie dvasę. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Šitas vėjas iš dangaus, dvasia ateinanti, pripildo visą namą. Ir namas simboliškai reiškia taip pat mus, kadangi mes esame šventosios dvasios namai šventykla. Ir tai kaip šventykla, Saliamono šventykla, buvo pripildyta šventosios dvasios tuo debesiu, kuris tiek pripildė, kad negalėjo net kunigai įeiti į tą šventų švenčiausiąją dalį. Arba kaip pranašas Izaijas, kai regėjo Dievo šlovę. Vėlgi, šventykla buvo pripildyta to debesies, pro kurį negalėjo net ir Izaijas įeiti vidun. Tas pas debesis, kuris vedė Izraelio tautą per dykumą. Tas pas debesis, kuris gaubė Sinajaus viršukalnę, kur Mozė su Dievu kalbėjosi ir gavo įstatymą. Debesis, kuris apgaubė Jėzų ant Taboro kalno per atsimainimą. Ir iš kurio nuskambėjo tėvo balsas, šitas yra mylimasis mano sūnus. Kiekvieną kartą tai yra vis šventosios dvasios provaizdžiai. Ir matote, tas pripildymas, šventyklos pripildymas arba padangtės, susitikimo padangtės pripildymas, dabar vėl išsipildo, kai tas smarkus vėjas pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Mūsų siela. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalė nusileido ant kiekvieno iš jų. Ir tie ugnies liežuviai irgi yra jau pažadėti išpranašauti Senajam Testamente per pranašo Elijo auką. Atsimenat, kai Elijas varžėsi su Baalo kunigais. Sakė, nu pažiūrėsim dabar, kad raščia Dievas tikras, šaukitės, va, ten jie ten sako, jūs dabar aukokitės, Elijas sako tiems kunigams netikriems, jūs aukokite auką, šaukitės Dievo, jūsų Dievo, jeigu jis tikras Dievas, tai nužengs ugnis iš dangaus ir sudegins tą auką. Jie ten reikauja, šūkauja, pjaustosi, šoko ir niekas nenikrust. Paskui Elijas ten apipila savo auką, nebežinau kiek kibirų vandens, kad jau būtų gerai įmirkę ir šlapę. Ir paskui ima šauktis viešpatės ir nužengia iš dangaus ugnis ir praryja tą auką. Ir šitie ugnies liežuviai nužengiantis iš dangaus virš kiekvieno iš apaštalų yra to ženklo, kuris įvyko su Eliju išsipildymas. Nes kitaip sakant, būtent šventoji dvasia, jos ugnis paverčia mus priimtina dovana, priimtina auka Dievui. Ir tas yra dėl Jėzaus. Laiškė žydams, 9 skyrius, 13-14 eilutė, mes paskaitysim juos. Matysim, kad kaip tas įvyksta, kad Jėzus yra auka būtent dėl dvasios. Laiškas žydams 9 skyrius, 13-14 eilutė. Jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, telyčios pelenai, kitaip sakant, aukos kraujas ir aukos, sudegintos aukos pelenai. Tai nepalygintai labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui. Nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvam Dievui. Kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui. Kitaip sakant, negalime kitaip savęs paukoti Dievui, kaip tik per amžinąją dvasę, taip kaip Kristus tapo auka tėvui per amžinąją dvasę, kur yra meilės dvasė tarp tėvų ir sūnaus. Tik tai meilė, meilės ugnis, meilės liepsna, gali iš mūsų padaryti tą Dievui patinkančią priimtiną malonę auką. Ir kai šventas Paulius sako, aukokite savo kūnus kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką, ne kitaip, kaip tik tai priimant tą šventąją dvasę į mūsų kūną, kuris yra šventosios dvasės šventovė. Matot, kaip vėl viskas susijungia visi šitie laideliai šventajam rašte. Viskas yra harmoninga ir paaiškina vienas kitą visus tos dalys. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Tas kalbų kitoniškumas yra irgi visiškas naujumas. Ir taip sakant, šventoji dvasia duoda mums daryti dalykų, darbų, kurių mes savo jėgomis nepajėgtume. Kas dabar iš jūsų imtų ir pradėtų kalbėti arabiškai, niekad nesimokęs. O ne šventa dvasia atneša dovanai kažkokią naują sugebėjimą kalbėti kitiems naujomis kalbomis. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam užėsiui, subėgo daugybė žmonių, jie didžiai nustabo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo, argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai. Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalbą? Mes partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, devynios galybės visokiausių tautų tautelių, mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Ir čia reikėtų palyginti su Babelė, kur visi kalba vieną kalbą, tačiau ir kalbėdami vieną kalbą pradeda nebesuprasti vienas kito. Nes kiekvienas sako tik tai, kas jam rūpi. Ne kas kitam rūpi, bet kas jam rūpi. Savo šlovę, savo vardą padaryti nori. O čia apaštalai kalba būtent tiems visiems partams, medams, elamiečiams, frygijos, pamfilijos, Egipto, kapadokijos, kretiečiams, arabams, visiems šitiem gyventojams. Jiems kalba. Kitaip sakant, nebe jie patys yra pirmenybė, bet kitas žmogus tampa pirmenybė. Ir būtent tai yra meilės išaiška, nes meilė rūpinasi kitu, ne savimi. Ir būtent todėl jie kiekvienas ima suprasti savo kalbą. Čia ne tik tai tas stebuklas, kad apaštai pradeda kalbėti arabiškai arba lotiniškai arba dar nebežinau kaip, bet tas dar didesnis stebuklas, kad žmonės supranta, kas jiems norima pasakyti. Čia ne tiek svarbu, kokia kalba, čia svarbu, kad žmogus pagaliau supranta kitą žmogų. Nes gali būti žmonės kalbantys tą pačią kalbą, gyvenantys kartu 30 metų ir visiškai nesuprantantys vienas kito. Nes nėra meilės. Tik meilė gali tavo. Ir būtent dieviška meilė padaro, kad šitie įvairiausių tautų, įvairiausių mentalitetų, įvairiausių kultūrų žmonės ima suprasti vieni kitus. Ir būtent taip kuriama ta šventosios dvasios atnešama vienybė. Bažnyčios pradžia. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Visada yra besišaipančių. Visada yra tos kitos dvasios, melo dvasios agentų, kurių pagrindinis ginklas yra pašaipa, ironija, tyčiojimasis. Ir vis dėlto, net ir šitas jų pasakymas, jis prisigėrė jauno vyno, yra pranašystė. Taip kaip Kajafas, būdamas vyriausias kunigas tais metais, pats to nežinodamas, pranašavo, sakydamas, geriau, kad vienas žmogus mirtų už visą tautą. Atsimenat, Jonas aiškinęs evangeliją, kad jis pranašavo, nes, net nežinodamas to, nes buvo vyriausias kunigas. Taip ir šitie pašaipūnai patys to nesuprasdami, jie pranašauja, jie prisigėrė jauno vyno. To vyno, apie kurį kalba giesmių giesmė. To vyno, kurio mylimoji leidžiasi į vyno rūsį su mylimuoju gerti. Ir kai nuolat ten grįžta tas priegiesmis, gerkite, apsvaikite. Bala, reikia pasižiūrėti, kaip ten tiksliai išversta. Giesmių giesmiai. Taigi, matot, net kaip ir per Balamo asilaitę šventoji dvasia galėjo kalbėti per asilo burną, taip negali net ir per pašaipūnų, per tų iš mūsų besityčiojančių žmonių burnas sakyti labai labai gilią tiesą, kurios jie patys, aišku, nesupranta, bet mums tai yra didelis ženklas. Pirmiausia, dėl to vyno. Te bučiuoja jis mane savo lūpų bučiniais, pati pradžia giesmių giesmės. Malonesnė tavo meilė negu vynas, negu tavo brangiojo aliejaus kvapas. Matot, vynas čia yra šventosios dvasios ženklas, aliejus taip pat. Aliejus visada šventajam rašte yra tos dvasios, kurie yra patepami karaliai ženklas. Ir štai kodėl Getsemanė hebrajiškai reiškia aliejaus spaudykla, kur Jėzus krauju prakaituoja. Būtent per tą Jėzaus suspaudimą jis yra tas alyvmedis, nes neužmirškimos taip pat, kad alyvmedis yra Izraelio tautos simbolis. Ir tikrasis alyvmedis, iš kurio išspaudžiamas tas grynas aliejus šventoji dvasia visoms tautoms, yra Jėzus. Taip kaip ir kenčiantis tarnas Izaijo pranašystėse. Visur, kur kalbama apie tarną šventam rašte, senam testamente, tai yra Izraelis. Bet būtent Jėzus pilnutinis yra to Izraelio kenčiančio viešpaties tarno išraiška. Ir jis yra tas tikrasis alyvmedis duodantis tikrai aliejų. Tavime mes džiaugsimės ir linksminsimės, skonėsimės tavo meilę labiau negu vynu. Ta meilė, kur yra šventoji dvasia, nes tai yra tėvų ir sūnaus abipusė meilė. Nu, ir kur tas nusigėrimas. Valgykite, bičiuliai, gerkite, apsvaikite iš meilės. Va čia yra tas nuolat grįžtantis priegiesmis. Valgykite, bičiuliai, gerkite medų, korį su medumi ir geriu savo vyną su pienu. Ir apsvaikite iš meilės. Štai kodėl jie prisigyrė jauno vyno ir yra būtent tos giesmių giesmės, kur irgi yra pranašysti, išsipildymas. Net jeigu ir sakoma, pašaipūnų burnomis. Šitos sekminės yra, kaip jau žinote, tikrai, tikriausiai, yra bažnyčios gimimas, bažnyčios gimimo šventė, nes tada bažnyčia aiškiai pasirodo pasaulio akise. Bet jeigu yra vartojamas šitas palyginimas gimimo, tai aišku, kad yra dar ir išnešiojimo laikas. Vadinasi, yra ir bažnyčios pradėjimo laikas. Ir tas bažnyčios pradėjimas yra trigubas. Ir aišku, jis irgi vyksta per šventąją dvasę. Per šventąją dvasę bažnyčia gimsta, tai yra parodoma pasaulyje tais ugnies liežuviais, kuri paverčia Mariją ir mokinius malone auka Dievui. Bet yra taip pat ir pradėjimas per šventąją dvasę. Pirmasis pradėjimas, kaip sakiau, yra trigubas, yra mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas. Kai šventosios dvasios veikimu Marija yra apsaugoma nuo gimtosios nuodėmės. Ir kadangi mergelė Marija yra bažnyčios provaizdis, modelis, panašumas, pranašystė, tas mums paaiškina, kad bažnyčia taip pat yra pradedama šventąją dvasę. Tai čia pirmasis pradėjimas bažnyčios. Antrasis bažnyčios pradėjimas yra viešpaties Jėzaus pradėjimas be vyro įsikišimo, be žmogaus įsikišimo. Veikiant šventai dvasiai, kaip yra pasakyta apreiškimo mergeliai Marijai evangelijose, Luko ir Mato pradžia. Veikiant šventai dvasiai prasideda Jėzus, kuris irgi yra Jėzaus kūnas, yra bažnyčia, mistinis Kristaus kūnas. Taigi, kaip Kristaus kūnas mergelės Marijos iščiuose yra pradedama šventąją dvasę, taip ir bažnyčia, Kristaus misnis kūnas yra pradedama šventąją dvasę. Ir trečiasis pradėjimas bažnyčios yra ant kryžiaus, kur iš naujojo Adomo šono, perverto šono ant kryžiaus, užmygus jam mistiniu mirties iš meilės miegu, kaip Adomas buvo užmygdytas ir Viešpats paėmė iš jo šonkaulį. Žinot, kodėl šonkaulį būtent paėmė iš tos pusės? Kodėl ne, pavyzdžiui, kokie nors blauzdikaulį? Nežinot, kodėl? Šventas Tomas sako, todėl, kad tai yra arčiausia širdies. Tai ir čia iš tos pervertos širdies naujojo Adomo gimsta naujoji Ieva, bažnyčia. Mergelė Marija taip pat, kadangi mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo pradžia yra ant kryžiaus. Tas jos prasidėjimas prieš, nežinau, kiek metų, kokius, kol, nu, sakykime, 50 ar ne, nu, 45 maždaug, yra avansas to, kas įvyksta ant kryžiaus. Taigi, tai yra ir mergelės Marijos nekaltas prasidėjimas iš Jėzaus šono, naujojo Adomo šono, tos naujosios Jėzaus, ir taip pat visos bažnyčios. Nes iš to širdies ištrykšta sakramentų gale, meilės gale, kurie veikia, sakramentai veikia šventosios dvasios gale. Taip sakant, iš to perverto Kristaus šono, šventoji dvasia pradeda bažnyčią, Marijoje pirmiausiai. Ir pirmonis to šventosios dvasios yra duodamos Marijai, nes būtent ji gauna tą nekaltumą, tampa naująją Jėvą. Taip, nei tampa naująją Jėvą kryžiaus dėka, bet savo nekaltojo prasidėjimo akimirką. Ir per ją visą bažnyčią. Ir tos antronės, jeigu taip galima baisiai pasakyti, to šventosios dvasios išliejimo, išliejamos ir apaštalams. Velykų vakarą, kai Jėzus pasirodo prisikėlęs ir rodo savo žaizdas ir šoną mokiniams ir sako, imkite šventąją dvasią. Kam atleista nuodėmės, jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Taigi matom, kad yra tas trigubas bažnyčios prasidėjimas, ir kuris prasideda mergelė Marija prie kryžiaus ir nekaltas jos prasidėjimas. Ir Jėzus prasidedantis Marijos įščiuose. Yra taip pat tos dvigubas pirmonių išliejimas ant mergelės Marijos prie kryžiaus ir ant apaštalų prisikėlimo vakarą. Ir nebereikalo yra tas skirtumas. Pirmiausia, mergelė Marija išliejama šventoji dvasia prie kryžiaus ir po trijų dienų apaštalai gauna pirmonis. Ir per sekmines, matom, per aukštutinio kambario laiką Marija ir mokiniai laukia šventosios dvasios. Ir matom, kad sekminių dieną liudija, kalba tik Petras ir mokiniai. Mergelė Marija meldžiasi tylomis, paslėptai. Ir būtent tai, kad mergelė Marija ir apaštai kartu laukė šventosios dvasios nuo Jėzaus įžengimo į dangų, ir kad toj šventoji dvasia nužengia ant mokinių ir mergelės Marijos, bet kad jie skirtingai parodo tą šventosios dvasios veikimą pasauliui, jau yra, jeigu taip galima būtų pasakyti, bažnyčios embriono struktūra, kuri paskui išsiskleis į visą bažnyčią. Nes bažnyčioje yra ir hierarchinė pusė, mokiniai, apaštlai, kurie skelbia ir teikia sakramentus. Nes matot, Petras skelbia, ypač irgi labai svarbu, kad čia Petras skelbia su vienuolika. Petras su vienuolika stojo ir pakėlęs balsą prabilo. Petras kalba. Ir paskui tie vienuolika ima ir pakrikštė visus atsivertus. Jūs matot, žodis, liudijimas, šviesa ir sakramentai. Tai yra viena šventosios dvasios veikimo bažnyčioje pusė ir viena struktūros pusė. Kita yra paslėptoji pusė, kontemplatyvus gyvenimas, kuris pasaulio akims yra kone neįžiūrimas, bet kuris yra svarbesnis. Taip kaip mergelė Marija yra svarbesnė, nes yra apaštalų karalienė ir motina. Taip ir kontemplatyvios sielos, jos turi būti vyskupų motina. Nesvarbu, čia ir vyrai, ir moteris būtų kontemplatyvai. Bet tuo pat metu negalima atskirti hierarchinės pusės nuo kontemplatyvios, kadangi yra kontemplatyvų, per kuriuos šventoji dvasia ypatingai liudija pasauliui. Šventasis Antanas dykumos, šventasis Benediktas, kuris iš pradžių buvo atsiskyrėlis, šventasis Serafimas Sarovietis, kur minios paskui ėjo pas tuos žmonės. Ir kita vertus, Hierarchijoje taip pat yra nepaprastai kontemplatyvių žmonių. Pranciškus Salezas, pavyzdžiui. Jonas Paulius II. Jeigu nesame skaitę, ką Jonas Paulius II rašė, galbūt pasirodys, kad nu, jis labai ten aktyvus buvo apaštalas ir viską, bet reikia paskaityti jo raštus, kad suvoktume, kokio gilaus kontemplatyvaus, kokios kontemplatyvios gelmės, kokios kontemplatyvios sielos tai buvo žmogus. Ir neveltui jis norėjo įstoti į karmelitus savo dvasinio gyvenimo pradžioje. Kad ir mūsų dabartinis popiežius Benediktas XVI, nepaprastos kontemplatyvios gelmės. Ir iš pradžių jis norėjo būti benediktinas. Taigi matom, kad šventoji dvasia yra tarsi toks persismelkimas šitų struktūrų, tų griaučių bažnyčios. Hierarchinės pusės ir tos kontemplatyviosios pusės. Ir būtent šventoji dvasia yra to Kristaus kūno, misinio Kristaus kūno, kuris yra bažnyčia, tai yra kiekvienas iš mūsų esame to kūno nariai. Šventoji dvasia yra tos bažnyčios siela, to kūno siela. Ir bažnyčia yra Kristaus kūnas, bet kartu tai yra sužadėtiniai. Ir jeigu bažnyčia, būdama sužadėtiniai, yra Kristaus kūnas, tai todėl, kad Kristus ir bažnyčia jau yra vienas kūnas, kaip Adomas ir Jėva buvo tapę vienu kūnu. Jau nebe du, bet vienas kūnas, sako šventas raštas. Ir šventas Paulius laiškė Efeziečiams 5 skyriui šitą irgi praplečia ir paaiškina, kad tai yra ženklas ir pranašystė daug gilesnio dalyko, būtent to Kristaus ir bažnyčios vienybės slėpinys. Ir tai vienybė išreikšti vartojama pati stipriausia mūsų žmogiškoje patirtyje tikrovė, tas tapimas vienu kūnu tarp vyro ir moters. Ir štai, kodėl šventoji dvasia, būdama bažnyčios siela, yra taip pat ir tos vienybės tarp Jėzaus sužadėtinio ir bažnyčios sužadėtinės vienybės pradmuo, pradas. Ir iš sekminių matome, iš to sekminių pasakojimų matome, kad šventoji dvasia, nors jinai yra pirmiausia meilės dvasia tarp tėvų ir sūnaus, būtent per šventąją dvasę tėvas ir sūnus yra viena, absoliučiai viena, didesnės vienybės įsivaizduoti negalima. Vienas Dievas, meilės jėga. Ir nors šventoji dvasia ateidama į mus, į mūsų širdį, mus taip pat padaro vieną su tėvu. Taip, kaip sūnus yra viena su tėvu, mes to jau pažiūrėsime, apie tai labai aiškiai kalba apreiškimo šventam Jonui knyga Apokalipsė. Jinai kartu taip pat ir kviečia liudyti. Kitaip sakant, kaip pasaulio sukūrimas, antrojo trejybės asmens žodžio įsikūnymas, trečiojo trejybės asmens šventosios dvasios atsiuntimas. Kiekvieną kartą yra kvietimas, tiek sukūrimas, tiek atpirkimas, tiek šventosios dvasios išleimas, yra kvietimas žmogui į tą laimę, kuria yra laimingas Dievas. Taip ir mūsų šventoji dvasia, nužengusi ant mūsų, įvedusi į tą vienybę su tėvu, sūnuje per šventąją dvasę, per ją. Mūsų taip pat kviečia ir liudyti, kitaip sakant, kviesti ir kitus į tą laimę, kurią jau esame pradėję būti laimingi maldoje, toje meilės vienybėje su tėvu, sūnuje. Kitaip sakant, mumyse pilnutinai išsipildo ta švenčiausios trejybės slėpinys, tiek jos vidinio gyvenimo slėpinys, meilės vienybės, tiek to meilės perviščio, kitaip sakant, sūnaus šventosios dvasės pasiuntinybės į pasaulį slėpinys. Nes mes irgi esame siunčiami ir kitus pakviesti į tą laimę, kuri nuo šiol yra mūsų dalis. Ir tada pabaigai galėtume pasižiūrėti, ką apie šitą slėpinį kalbą apreiškimo knyga šventajam Jonui 21 skyrius. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Dangus ir žemė tai yra regimoji ir neregimoji visata, kaip to jau sakysime per mūsų tikėjimo išpažinimą. Tai yra simboliai dangus ir žemė, tų gilesnių tikrovių, regimosios medžiaginės visatos, kurie apima taip pat ir regimą į dangų, ir neregimosios visatos, dvasinės visatos, angelų ir ypač Dievo visatos ženklas. Ir kartu tas dangus ir žemė taip pat reiškia ir žmogaus būti, kuris yra sudarytas iš dvasinės sielos ir medžiaginio kūno. Taigi, kai Jėzus, kai tas sėdintysis sostą kalba, kai Jonas sako, kad aš įgijau naują dangų ir naują žemę, jis kalba apie naują žmogų, naują jo sielą ir naują kūną. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko. Mūsų dabartinis vargingas, nuodėmės sužalotas kūnas bus prarytas mūsų naujo pašlovinto kūno ir naujos pašlovinto sielos. Nors tai bus ta pati, bet nauja siela ir naujas kūnas. Ir jūros taip pat nebeliko. Jūra šventajame rašte dažniausiai, daugiausia atveju, yra nuodėmės simbolis. Nes jūros, žydai labai bijo jūros, nes jūra gali praryti jūs, nuskandinti. Ir nes, kai sakoma, kad jūros taip pat nebeliko, nes tas naujo dangaus ir naujo žemės sukūrimas sunaikina jūrą, sunaikina nuodėmę. Ir tikrai ten, kurioje šventoji dvasė, ten nuodėmė vietos nebegali likti. Ir išvydau šventą į miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo dievų. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniu. Taigi tas šventasis miestas, naujoji Jeruzalė, nužengianti iš dangaus nuo dievų, yra nekas kita kaip šventoji dvasė. Nes būtent šitas miestas, nužengiantis nuo dievo iš dangaus, yra išsipuošęs kaip nuotaka savo sužadėtiniu. O ta nuotaka, mes matėme, yra bažnyčia ir kiekvieno iš mūsų siela. Nes būtent šventoji dvasė bažnyčia padaro nuotaką. Ir mus padaro nuotaką. Štai kodėl pačioje apriškimo knygos pabaigoje, 22 skyriaus 17 eilutė, ir dvasė ir sužadėtinė kviečia ateik. Kitaip sakant, sužadėtinė bažnyčia te gali kviesti sužadėtinį ateik tik dvasios dėka, kuri ir duoda jai tą nuotakiškumą. Šventoji dvasė padaro bažnyčią nuotaką. Štai kodėl neitą naujoji Jeruzalė, nužengianti iš dangaus, yra išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtinį. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangti tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Taigi matom, kad ta padangti Dievo buvimas tarp žmonių yra per bažnyčią ir per mus, tos bažnyčios kūno, Jėzaus kūno narius. Per mus Dievas gyvena pasaulyje. Ir šitas nušluostis kiekvieną ašą nuo jokių vėl yra labai aiški aliuzija į šventąją dvasę, kuri yra guodėja, ašarų šluostytoja, dvasė guodėja, paraklitos globėja. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, ne šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man pasakė, įvyko, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. To gyvojo vandens šaltinio, apie kurį kalbėjo Jėzus, sakydamas, kiekvienas, kas tiki mane, iš jo vidaus plus gyvojo vandens srovės į amžiną į gyvenimą. Duoti gerti iš gyvojo vandens šaltinio reiškia duoti to šventosios dvasios. Ir tas yra duodama dovanai, to neįmanoma nei nusipelnyti, nei nusipirkti. Galima gauti tik dovanai. Ir vėl galime grįžti prie giesmių giesmės, šį kartą jau pabaigos tos giesmių giesmės, kur yra pasakyta, jeigu žmogus siūlytų už meilę visą savo turtą, būtų tik paniekos vertas. Meilę galima gauti tik dovanai. Ta gyvybės vandens šaltinį, iš jo atsigerti galima tik dovanai. Tai paveldės nugalėtojas ir aš būsiu jam dievas, o jis bus man sūnus. Nugalėtojui padaro būtent šventoji dvasia, kuri padarė Jėzų nugalėtoju. Nes Jėzus per šventąją dvasę buvo, tapo ta auka tėvų ir taip nugalėjo pasaulį nuodėmę ir mirtį ir blogį. Nes šventoji dvasia mus padaro nugalėtoju ir padaro mus sūnumi. Nes būtent šventosios dvasios dėka sūnus tėvui yra sūnus. Ir tėvas sūnui yra tėvas. Nes šventojo dvasioje sūnus myli tėvą. Ir šventojo dvasioje tėvas myli sūnų, nes šventosios dvasios nužengusios į mūsų sielą dėka, tėvas į mūsų žiūri kaip į sūnų. Aš būsiu jam dievas, o jis bus man sūnus per šventąją dvasią. o bailiams neištikimiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuri dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis. Visiems tiems, kurie klauso ne tiesos dvasios, bet melo dvasios, pseudo parakleto, pseudo globėjo. Visiems, matot, išvardina ir paskui sako visiems melagiams. Nes melo dvasia jos klausančius irgi padaro melagius. Ir jiems tada ta dangaus ugnis tampa kankinančia ugnimi, degančia ugnimi ir siera, ir tampa antraja mirtimi. Čia dar būtų galima visą tą 21 skyrių skaityti, kaip jis aprašo, kaip tas šventasis miestas Jeruzalė atrodo, bet jau liko 5 minutės, tai aš tada puolu prie paskutinio, jau 22 skyriaus, kur irgi yra labai aiškiai parodoma ta šventosios dvasios slėpinys. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Dievas ir avinėlis ir upė, vėlgi trejybė matom. Dievas tėvas, avinėlis sūnus, Dievo avinėlis naikinantis pasaulio nuodėmę, kaip Jonas Krikštytojas įvardijo Jėzų. Ir ta vandens upė ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Dievo ir avinėlio abipusė meilė, gyvybės versmė, išteka iš to sosto ir kitiems. Perviršys, meilės perviršys, kuris yra duodamas ir kitiems Dievo sukurtiesiems padarams, tai yra mums. Aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Tas gyvybės medis yra kryžius, kuris yra mirties medis, kadangi per jį Kristus mirė, bet dėl šventosios dvasios. Ir būtent šventoji dvasia ta gyvybės upė ir padaro, kad mirties medis tampa gyvybės medžiu, duodančių gyvybę mums. 12 derlių kiekvieną mėnesį gydantis mus. To medžio lapai tinka tautoms gydyti ir maitinti. Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas ir Dievo tarnai garbins jį. Tai šventosios trejybės gyvenimo mumyse slėpinys. Jie regės jų veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Štai ką padaro šventoji dvasia, kad mes galime regėti jau dabar tikėjimo širdies akimis regėti mumyse gyvenančią trejybę. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Ir čia vėl grįžtam prie to, nuo ko pradėjom. Prie tos aštuntosios nesibaigiančios dienos, nakties nebabus, jiems nebereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius.
Švento Jono kongregacijos brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus, sekminių belaukiant.